Gepriyan Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 2025-nji ýyly içinde temä könümlerinden saplanmagy meýilleşdiren Türkmenistanyň Nasudatyna garşy göreş batdanýar. Şu günler häkimetler Ahal welaýatynyň tejini trawyny Nasudagärlerini we nasatýan adamlary nişana alýar.
Ahal welaýatynda Nasudatyna garşy reýtler geçirilýär. Tejini trawynda ençeme Nasudagäri tutsak edildi.
Diýip ýagdaýdan habary çeşmeler 27-nji awgust Radatlyk Radiosyna gurrun berdi. Bir kanun Nasudatyna guman edilip tutsak edilen yerli yaşayıcıların arasında 3-4 gün veri tutsaklıkta saklanan adamlar var. Şelede çeşmelere merim olan mağlumatları göre onların arasında hakimiyetlere ulu meçberlerde para verip tutsaklıktan halas olan sevdegarlarım var. Temäksi Türkmenistan şaharasyna sağlık maksatnamalar durmuşa geçirilen yurtta köpürlükların devamını temäk önümler çayaklandırılıp hususan çilimin sevdası kısıldı, bahalar kımmatladı. Bu yağda yerli yaşayıcıları göre ilat arasında nasa önümlerinin meşgurluğunun artmanı alıp geldi. Yağdaydan haberli çeşmeler şu günler hatta hukuk koruyucu edaraların işgarlarının arasında, devlet kullukçularının hatta prokuratura işgarlarının arasında hem nasatiyan adamların köpülenin aydiyarlar.
5 yıl önki yağdaylar bilen deneştirilende hedirki vaqtta yurtta çilim çeken adam tas kalmadı diýtiňem boljak. Öňler günde 1-2 guty çilim çeken adamlar ya nas atmağa başlady, ya mahorka geçdi, ya da daşary ýurtlara göçdiler.
Diýip temäk önümlerini sewdasynyň habarly bir ahyrly ýaşaýjak diýär. Türkmenistanyň 10 ýyly golaý wagt mundan azal temäk önümlerini sewdasy resmi görnüşde berk çäklendirilip başlany. Temäk önümlerini getirmäge we satmağa değişli ähli ygtyýarlyklar sewda we daşary ygtysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Aradan geçen wagtyň dowamyna çilim sewdasy barha gysylyp oňa degişli gümrük paşlary we beýleki töleglör ýerli görnüşde ýokarlandyryldy. Bu ýagda yerli ýaşaýjylary bilen ilat arasynda nasa bolan talaplary güýçlendirdi.
Häzir polisiýa işgärleri bazarlarda we köpçülük ýerlerinde nowatçylyk çeker, jemgyýetçilik ýerlerinde nas atýan adamlar polisiýa bölümine alınıp gidilýär.
Diýip tejenini bir näçe ýaşaýjy aýdýar. Häkimetler jemgyýetçilik ýerlerini nas atyp tutulan adamlardan temäki önümini nirelerden satyn alanlyklaryny anyklaýarlar. Galaýberse de yerli çeşmeler günorta sebitde temäki ýetirip ýetiştirýän hojalyklaryň anyklanýanlygyny, olaryň hem häkimetler tarapynyň nişana alanýanlygyny aýdýarlar. Ýöne bar bolan maglumatlara görä nas sewdasyna guman edilip ele salynan adamlaryň arasynda uly meçberlerde para berip jogapkärçiligi çekilmekden halas bolýan adamlarym bar.
Meniň ýanymdan 60 kilograma golay nas çykdy.
Diýip özüniň ýaňy ýakyny gyýtgy möhletde tutsaglykdan boşanygyny aýdýan bir tejenli ýaşaýjy gurrun berýär.
Men bir tanşyma çykyp, onuň tanşynyň üstü bilen häkimiýetlere 100 000 manat meçberini para berdim. Şeýdip halas bolmagy başardym. Ýöne häzirlikçe nas sewdasyndan daşda dur diýdiler. Ýagdaýlar ýatyşsa özümiz habar bereriz. Onsoň ýene başlaýarsyň diýdiler.
Diýip çeşmeler golaýdy gysga möhletli gabawlukdan çykmagy başaran tejerini nas sewdagaryny çetirleýärler.
Ele salynan käbir nas sewdagarlarynyň 10 000 dollara çenli para soraýarlar.
Diýip çeşmeler aýdýar we bu ýagdaýy olaryň tanış tapyp bilmediginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Günorta sebitde temäki önümlerine garşy güýçlendirilen göreş Günnogor Lewap bolanynyň nas bazaryny içerki göreşiň batdanyan pursatlaryna gabat gelýär. Ýa-da geçen hepdeniň dowamyna Zatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistan sewdasy gadagyn edilen nasyň gara bazarlaryna hereketleriň güýçlenýändigini habar berdiler. Şonu Zatlyk habarçysy bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe çeşme iýul aýynyň bäri polisiýanyň ýurdundyr ýerlerini nas sewdagarlaryna garşy giňerimli etdir geçirýänini gurrun berdiler. Nas we temäki önümlerini sarp edýän bir näçe tejenli ýaşaýjynyň sözlerine görä ýurtda nas sewdasyna garşy soň kuwatlarda giňerimle ýaýbanlandyrylan göreş häkimetleriň çilim sewdasyny gaýtadan dikeltmek synanşy bilen iltiştirilýär.
Häzir nas sewdasyny gyssak çilim sewdasynyň öňüni açar diýip pikir edýärler. Ol ýalňyş. Adamlar çilim gymmatçylygyndan soň nasa geçdiler. Indi bolar nasa gysyp çilim sewdasyny açar söýdýärler.
Diýip tejenini ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistan 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çilim we beýleki temäki önümlerine salynýan goşmaça gümrük töleglери 93 göterimden 116 göterime ýokarlandyryldy. Şondan bir ýyl soň degişli sanlar 116 göterimden 145 göterime çenli artdyryldy. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň arasynda nas sewdasynyň gysylmagynyň mümkin bolan sebäplerini başga ýagdaýlar bilen baglaşdyrýan adamlarym bar.
Bular kiçi nas sewdagärlerini gysyp, iýer sewdagärleriň öňüni açmakçy bolýar.
deyip beylik bir tecenni yaşayıcı pikir yöretdi. Her neçikte olsa yerli hakimetler ödlerinin qaytadan bat veriyen çareler boyunca beyanat vermeyerler. Şeyli çareler devlet televidiniyetine köprünç ilat arasını sağdın durmuş yerelgölörünün bir cahi edilme hükmüne düşündürlüyer. Nasatmak endigi merkezaz yurtlarına şolsanı Türkmenistanlı köprünç erkeklerin arasını giyin yayran enlik olup nas köprünç haltacıklarda satılıyer. Bundan odal şu yılın fevral ayında yurdun demirgalık taşı olu ulan etinle nas tevdegarlarına karşı görüşün güyüşünün nügü məlum olup duyu.